பறவை பறவை நீக்கியாரு ஒப்படு குருணு குருபானியும் தாதாதிப்ப திருக்குறும் அரசுப்ப திருக்குறும் உடைய தாதாசு மக்கள்
دے غیرتو دا مر دیرے نمبر دا مر دیرے نمبر جہاد پریک رہے اور دیرے چیزا دول مر ماجر کی دیر جہاد کے دیر کر جاہیت کیوں ہم دول جانتے ہیں اسلام کرانے میں ہم دول جہاد ہونا پکڑ پھوڑ تو دے رہے ما کیا شبرن الا وفیه ضربتن او تعنتن زما کو بدن کی او لیشن نشتے او لیشن تا سے دے جو پارے کی با سگزار او سنم و احاان امود موت العائل زمرم و دخار من جمرم یا او قالا موت الجمل یا مرم دوم پشن وہانا سا اموت کما یموت لعیب یا دار پر دار سے مرم لکا اوچی مری سمانا اوخ و خار تاشینا تجر تجل کی نمری بکور کی بک نقا سے راو کنو کی سمانا جہاد سما مر جہاد کی مقدر و مقرر نو دور دور جائیں گے تو مطلب ادھے بیان کرتے ہیں اور دارے کہ مر میرا سن اپا پکڑ پوچی رہا اب آگا تا مر نہ خواہا چھے پکڑ پوچی رہی مر جی اور ایرانیان سر ایک اکڑا جہاد ایرانیان سے بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ اور ایسا رہے مقابلہ ای تیرے سب سے خیال ہیں چھو میدان پری میدان پری سے تو ماں سر ذات فوجیان ذات خلق ان معیا اقواما یحبون الموت کما تحبون الخمر ماں سر ذات خلق دے صحابہ کرام تابعی چاوی ماں ذات سے خواقی لگا سکتا کہ ذات سے شراب کو خواہے شراب ہم سے کو خواہ کی تو ان غزمات کو اقتل شہادت اول روایت کرانی ان معیا اقواما یطلبون الموت یطلبون الموت فی مدانی دس خرق ما سر ہے کہ آغا مرد پسی سوری لڑی سوری سورو دمر سورو کی لاز کوئی چی مرد ندون نگری اللہ بھی دمر نمیرے گیا خرق دمر نمیرے گیا کہ آبے پیخونو کو بچ کنو شو دمر سن ماہی آو بیا اللہ را جن دکڑت ان اللہ بے شکالا لدون بگنے خاون کا فضل میں اعلان ناس سفر کو فضل دل بسطو ہوئے جہاد کو ہوئے جہاد فضل دیتا تھا جہاد نہیں خودی نشتا ختمی اسلام ختمی جمعاتی مدرسی ختمی دینداری و مسلمانی ختمی کفر آن کی فساد رائے دی فتن رائے دی ولیکن ناس سمن ناس لیکن اکثر اخر کو نلا اشکرون اللہ شکر دو بازی اللہ نے احسان ہوں نہیں جہاد نمی احسان منل جائے جہاد نہ کہ احسان منل جائے اکثر یا ولا کتنا سر الناس اکثریت دامن اکثریت کا حل دے بن سدا کی جدا جہاد نہ انکار کے جہاد بھی نشت جہاد ختم جہاد نہ انکار کے انگریز و تداؤنی یہودی و نصارا و تدین کے داشت ہو لینا جہاد خبر ختم شاہر جدا زمانہ ہو رہا جدا زمانہ قدر جہاد خلاف کا نکڑنے کے دا پیغمبر ہوئی دا جنگی پیغمبر دنیا کے نوز باللہ فساد و شاہ رہا دا دا آئی دا پھو او فادریان دا دا نبی علیہ السلام خلاف کا نکڑنے کے دا دا دیش گردے ہو دا انتہا پسندے دین دے ہوئی جہاد دیش گردی دا دا رکھے تھے انتہا پسندی دا وغیرہ وغیرہ اکثریت آہل نے انکار سے کئی نہیں مانی اور دان اکثریت پہ انکار دینے کئی نکلیے نا نیا ملی کئی میران نو سر مالی تاؤن کئی نو اللہ کا افرے بیان کئی کرنی بڑھ کئی اس نے کئی تو کہ آپ خیو آؤں کی نسان آئی سب ہوا ہے نا سب یہ بھی سوال امالیوں کا آلے وچنی مارو لگاوا آلے وچنی پبلی بڑا خلاف مکہ ہو اور شریف دا حل دے ولیکن نا سرم نا سرائے شکر لیکن اکثر اخر کو نشکر نوبا سیدہ میں احسان نمانی وقادر بی سبیل اللہ وعالم ان سنوري دا عمل بالقطاع او بالإلقاء بالرؤية ونسيون إخارة بيان كده جهاد لما الرئيس جهاد مبريد نور عمل بالقطاع جهاد وكه وفاجم في سبيل الله عوجان كوي اتار كوي دا الله برار كي اوان مقوش ان الله بشك الله سنون وريدون كوالي من فوئره دته وقاضیو سره غور اوړلې وو وقاضیو وویل دا وې عاطفه یې څنګه اوړلې چې دا د ما قبل په معنا باندې اخر شي اصل دا چې لا لا تجبر وقاضیو چې سبیل الله بوزدی مکوې باندې چر کوې نه مې نو چې د بوزدی واقع باندې بوزدی رشي بوزدی مکوې جنگو کے جہادو کی سبیل اللہ دا اللہ پرار کیوں کے سبیل اللہ دا اللہ کرے ہیں اور سبیل اللہ تو ست ہوئے جہاد تو ہوئے ہیں سبیل اللہ جہاد تو ہوئے دیو جنا ورما ہوئی مفسرین ہوئی چکل سبیل اللہ راشی اور سبیل قرینہ و سرنیم سبیل اللہ مراد بجہاد دو اللہ ان کے چرتا قرینہ و سر موجود ہو نبیاء تنمیلینی ایلم حاصلون ام فی سبیل اللہ حجم فی سبیل اللہ دان دتین دعوت اوکان فی سبیل اللہ وچی عام کل فی سبیل اللہ راہی نمرات پی سر اپنی حاج کلچ مطلب لائش مرات کے بعد چی حاج دلتا مرات ایسان لفظ و سباغر یا دلتا ہو دیتے مرات فی سبیل اللہ جی حاج قیتان وقاتلو مسلم کرے او جنگ کو کہ بیت سبیل اللہ فلا اللہ کی اللہ پتی کی اللہ پتی کی جہاد ہو گیا اللہ رضی دفاع ہو گیا دلائے کرے مت اللہ دفاع کہ اللہ قانون اما سربالا اس دنیا میں کفر ختم شی فتنہ کسار اور شیر ختم شی بدنی ختم شی مدر شی شیر ختم شی اللہ بندگی توحید رہ شی وقاتلوا فی سبیل اللہ او جن کا ہے اللہ بلا کی اوان مخوش ان اللہ بے شکا اللہ سبی انہوں نے ویدن کے عالی من پوئے رہے او دی تکر جہاد بیان کے اوہی موری او قطر جہاد خلاف خبر کے اوہی موری عالی من پوئے رہے دزنا خبر تازڑ کے جہاد شکت نشتا تازڑ کے جہاد نہیں نکار دے نہیں خبر دے منزل دیو قرد اللہ پرنا حسنہ ترا امر کے لکفا ہم مالم خرچ کریں زکا بغیر تمہار لگوڑ رضی ہاں سنی کی جہاں ستشلہ سنی دار اسباب دیں روز مطابق پر اسباب استعمالیں سنے دیگو جی ورسلہ ندار مجاہدی داری خرچ فرات دی ضروریات اب اپنا پور ہوئی نچکم خلق ندی تلی نوی رو پتا بکار دی کرنے شیعی سردار داو پوری دیدہ اسباب و داغیرہ وسیع وغیرہ مفروض بیان سے انفاق کی سبیل اللہ تفسیر مدارے کو عالم دنیا یا سلانے ہوئی منظر لگی اکرد اللہ فرد خرسنا ترین مراد انفاق وی والمراد النفقت فی الجہاد مراد دنی نا فالجہاد کے مان لگو منظر لگی اکرد اللہ فرد خرسنا ولی لأنه لما عمر بالقتال في سبيل الله لذلك شخص حقوق القتال في سبيل الله وقاتل في سبيل الله ويحتاج فيه إلى المعرفة الجهاد في مال بكاري ويحتاج على الصدقة ترجيب في سيور را أمان لكور مال لكور سرطة لتحيي أسباب الجهاد یہ پارا چیز جہاد اسباب تیار شکن جہاد تپارا اسباب پارا برش ممان لگول بکار منزل لنی سو یا اکرد یقرد اللہ جی قرد لکی اللہ تقردن حسنا قرد خیشتا تا اخلاف فیوزائی کو مزیاد بکی دلرا فیوزائی کو مزیاد بکی دا قرد لہو دلرا عزادن کسیرا و یا طولو دیر سارا تیر لالا بے برزیاد سور چند لے والا زیادہ ہوئی دته انفاق تا اولاد په دې کې له ګوره تا یو پر الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی د ورکو یو هو ګالي د دې اړې باندې وایي والله فقير ونه مغنيا تقول الله من غواي الله ذلك شير أمم الدار الله من تويرا كو خلق راي أمم يا راي أو ترى ما تقول كنا لا غريب سوتشي هو يمكن يا برا ولا بس خلق راي ناقل كي دل تقرب راي فدرا غير وقرآن فات كلا درب مانا تجميع مانا تجوز مانا ذكر فيه قال الإنسان في دوما عجبين يو ورقول سير أو بين دا حاجت من حاجت بلقول وصلنا دلتا محتاج نري مدى بينه معنا مدى مراد أو أول معنا مراد دا يمي ورقا سير إعطاء ورقول أصل في الأرض في دوما عجبين يو حیثیت و نسبت یو حیثیت پر نسبت و جون کی او بین دے حیثیت و قرض پر نسبت و اکلیشی چل چول پلیشی چالے ورکے ام محتاج او یو دے ورکون کے چھتی لگے ندر تا مراد تا فمان مراد تا دا ورکون کی پر نسبت و قرض لے رہے لگتی ورکی کنا نستا دا ورکا دادا شینا لکا اللہ سے خلو بنا اگر چی اللہ خلو کندور ایش اگر بیر نسبت و بیر نسبت وارا آنو کنا دا بار چیلا و دا بودتا ایش و لگا کندو چی دنیا کے بل سو چیلا ورکی وغد آئی کی گینا آر کلے چی قرد بشڑی روزی قلے چی اخیر بروزی دان دنیا کی جسنگ اتا قرد بارہ کے دائے سمینان چھتا واپسی کی ادھا بروزی ہے میرے کو روز بروزی دار کے امانا چھکویا کہ دار کا اللہ را فرد ہو رکھتا لگا سندھے چھ فرد نتمل رئیش سندھے چھ فرد مطالبہ کولیشی اور سندھے چھ فرد واپس کولیشی نو دار اللہ ہوئی بسمان را کر دار سے امانا چھ فردی در اوم بین مانے کا وارے مطالبہ رہنے چھ کولیشی قلن حسن نو بمانا دا ایسا ورکا من دلشی تو بیا کس یقر اللہ چی ورکی اللہ تقردن حسنا ورکلا خوات کرد حسنا یا بمانا دا اخلاص ورکی اللہ تا ورکلا حسنا دا اخلاص اخلاص کرد ریا پا جینی چی خرکوی بیر بے پاری ورگو او یا دا حسنا دا پارکم شرائط کیا پا جیبونی فاضی حسنا دیتا ہوئی دی صورت کے بعد اتفاق کو بیان کیا رہا ہے آگے تو یہ کی یو پکی اخلاص کی درہم ریا پکی درہم مند و عزا پکی تب سے تو یہ کی دیتا ہے اس باطنی ریا نی تکلیف نی مقمراتنی دی تو یہ قردان خاصا مجاہد نے واقعی جہاد بھی لگے دانا پتی نہیں لگے وہ توحید و سنت نہیں لگے وہ جمع و مدرسے لگے تنظیم و دعوت بانے لگے و قرآنے لگے مدانیت سے تکیلی کی وطا ہمیں دیوی تلو کرن دا ہما احسان کو اللہ کا رویہ دے دیوالا و سرا نا بلکی حسنا قردن حسنا ریا دار مطن و عبا داشتی ہو بکی سبارتنی ہو بکی اردو آرہ مطل دے کرن ویدے کی کر ہم او دریانے پین نا مطلب نیکی دا چیو که چیو دریاب که مونه سمانه لیکن دیگه چی دریاب که او شدین شیلار نمیان را تونی که چیو بس لار دب پسی ایر که دیتا بای نیکی خواه دبا چی وار که ہوتی حسن فیضای قوله و عذابت کسیرا فیضای کو زعف بیلی جیگی دو چنوالی دا لطه او روپه دا وطنه روپه لکی دانی کشن دیتا بای دو چند و پرانده تسوی صرف داتی کیو نره فیوزای بولهو بلکر بسیوی عذاب من کسیرا عذاب من جمع رو بے کسیرا مصروی سمان دو چندانا سری چندانا برکی عذاب من کسیرا تعداد نہیں ہے کوئی اس پر کہ تمہارا پاس پر کہ تھا دوم رولا جو بنا تھا وہ تو کہ ہوا ولی بندے لالا ہم بندا جدا بدون ہزار اور کہ بدون کروڑ اور بھی نا اضافن کثیرا اضافن کثیر اللہ دین اس میں ا تو کروڑ سی جدین ہم کیا جدین ہم کیا جدین اضافن کثیر او اللہ اللہ دے شبوا ذہن کی شیطان یاد ان پر طرف نہ کہ جو پردیو لگو پر جہاد لگو ہاں پر مسئلہ توحید و سنت مانو لگو کیا ہوا غریب شب گیا وہی نا دا سمیر زیادے نمال ورکرا دا والا بھی دمیں کیا ہے والا والا یا بیدو کم ایمان ویم سکو فراتی ویلے تو جو انہیں دلہ کا وارگر دورش ہے دمال کمی زیادے اللہ بھی دمیں کیا ہے نو دے انفاق او دے پتیم مانے دے رنگوڑ دے یرینا مال مبند روئے یا دایا امکا وچی کم بشی دا کمیر دیا دیا لگی دا ما احتیار دیا او دا قانون دیا دا یقین جوڑو روار چرانا پتین لگو نوڑی ری دیا دا یقین پتا او ان شاء اللہ دا سیدام خود یہ چاہ پی تجربت کری تیر پتین لگئی اللہ میں والد آئی پسو چاہ پتیا سکے او چی زندات سے نور کئی او پتین لگئی او بخل کئی نتو گورا گرونا بہت سرائی لازم دین دوری کوئی مومن دینا لگی بڑی ہوتا ہے مجھے لگے اللہ کے والا نوڑے بڑھ گئے اللہ نے رسی جاتے ہو سڑے مدہ اللہ پر کیوں لگے غیرت بکی اللہ ہو پہنے تھے وہ اللہ ہو یا اپنے دعا ہے ویلے سرچے ہوں کہ اللہ تک اور گر دو لے شہر نہ ہوگی اصحاب کے تاں کہ ہاتھ پڑے ہوگا نا انفاق بھی پڑے ہوگا انتر ایل الملین بلی اسرائیل بیفاری مجھا دوسو چھیانی سے لہم نے سوال ترغیب دیا جہاد اور دین سال حاصل لائے جلا تمرو کل جہاد میں قلت در قلت و در اگوالی و جنو جہاد در قید ہے الدیوی در مان تیل نمو قید ہے در قوی در قلت و در اگوالی و جنو جہاد قید ہے چلیگی والیا اسباب کمی ہم جو پردا چھے جہاد پارا جمان او امیر سوری دے از جمان تو دا امیر بیان کری بر سرا او مخی سر رب تم تارے دی واقعی سے مخی واقعی سر یا مخی ایر روسا مخی بھی وقع کی مخی سے بھی اللہ جہاد کے او منزل رضی اخلد اللہ تعالی حسنا مار رضو ہے بغیر جہاد والی مار نہ بغیر جہاد نے کی منظر واقع بیانی و بیان تا امیر پر چیزے جہاد دا بارا امیر ضروری میں بیان دا ضرورت دا امیر و جوان بگوار دا جہاد زکا امیر شرط تے دا جہاد دا بارا جماعت شرط تے دا جہاد دا بارا او امیر شرط در رحمت الهی او در فتح و نصرت دبار دانا رحمت اگر شاہ الهی فتح و نصرت حد رائلی چه امیر وی امیر نی در لحظہ دی جمال نی جہاد دی امیر در دینا بدی بر تفصیل جو آپ کے بیان ہو رہا اور ذہن نے سارا بتائیے کہ رنگی ہاں اور آج سے بتاؤ جس پہ لگوانی کا بھائی ہم آپ جہاں بن رہے تھے پورا آج سارے تعلق لب خرق بر طرف تک جہاں کافر دیو دیو گنا اللہ مطا ہو پرے وقت مدینہ برطا رہے تھے ارم ترا ترا آئے دیش ارم ارم ترا آیت ارم ترا آیت آنے نہیں دے رہے پسر مارے ان بنی اسرائیل آٹل بنی اسرائیل رو تاری دے رہے نہ بنی اسرائیل ان کو مانا کرو چھے دا دغه په معنا دا خبرې ټول او د تشریح په دني حواله سره د شیګول په اور چې دا د پاره د تمدید وي علم تر معنا ځان خبره ده ځان پوي ده سره خبره ده علم تر ځان خبره ده اله مرادی بری اسرائیل اڑلی بری اسرائیل باندې باندې موسی چپل د موسی علیہ السلام نه د موسی علیہ السلام نه بعد دراو اینا ځان خبر د ای حال وروه چې د قال وګړه چې وی وی د دې د دې په شریو وی د نبی الله او خپل پیغمبر تا ایوا سلام موتا تا مونږ پارا موقرر تا موتا تا مونږ پارا ملکان یو ملک بادشاہ امیر وقاضی فی سبیل اللہ چی جنگو کدا اللہ پلا جی اللہ پلا چی جنگو دا مطالبہ دا امت تا پیغمبر علم کرا ایلم ملائی ملائی ویلکی کی اشراف القوم دا وقوم کی اشراف شریف خلق مچن خلق سوام کانت شرافتو دنیاویتن او دینیتن دیانا شرافت کر دنیاوی دنیا پیدے با روچے او کر دینیوی خوام تو ملا جرگما روچوئی جرگما خر دارن ایلن ملے میں بنی اسرائیل آغردن اکنے تکے مران او جرگمار تا زکر مالا ہوئی دارا مالا مجلس والا تا ہوئی ہم مجلس تا چی پا مجلس کی پدبان دا سیر نکی مالا اصد کا دکوانی تا ہوئی جدی در دی ملگری تا جرگمار تا زکر مالا ہوئی چی جدی پا ناس تا مالی دا مجلس سیر نکی او بلا تم کا مالا ہوشتا وہ آنا نا رہے یہ ریلو نڑے چکے نو ایلن ملائی اجیر گمان ایلن ملائی اگر دا آیا میں حوات آورڈا میں دے بنی سریلو میں بان موسا چھتے بسمائے سلام نا بعد وقت بعد روایہ سے کہ آجی چی تقریبا دریس کا وقت آلا بعد دے موسا علیہ السلام نا دا واقع شیبا دیو قوم دا بیرابان مطالبا پسل آمیر دا مقارتیا مطالبا جہاں اس بارنی ادلی نبی اللہ اللہ چیزی کن بے حمد ہوئی بے حمد ریو شنویل علیہ السلام دا تیسری سیر بے باس لانا مالکا بے باس باس اصلا کیو نیجی گرا لے گوڑو تا یا پور تا پور تا لکه باش بعد الموت دستین باش را پسیده ده پورتا کمولا را یعنی موت که او پس پورتا که چه دا مرک امیرش پورتا شده امیرش مبردی که را کتا پاس ده امیرش اپا شده را میده بس نمو کدا که موت که او امیر مقرر مقرر تیا مرد مالی که بیر بیر مالی پختو که مطلب مالی کوئی کن ملک سے ملک شروع ملک بچی میں پوشن پہلے مالک ہوئے لکہ خوکتروں نے تچھے سوئی ملک ہوئی ملک سے ملک ناکہ کہ ملک نے بھی مال تے ملک جوڑ کرے ملک زدہ ہوئی پرشتے میں بھی چیزی کسی پرشتہ جوڑا ناکہ کہ ملک سے ملک ہے کسی ملک جوڑا نائب کا مشر تا امیر تا ملک تا بادشاہ مانا کئی مشر امیر اشارہ دیتا ذکر بھی مطالبہ را امیر پہ سر بارے پہ مطالبہ کی سبی اللہ جس اللہ بلانی جہاد اشارہ چھر بغیر امیر جہاد نہیں امیر و مقرر ہوئے جمعات پہ دار جہاد کا دعوت کا تحریک تنظیم کا بغیر جماعت میں اور بغیر تعمیر نہیں ضروری اور بغیر ضروری ہے نا پیغمبر مرسلین کا چنانا کا بغیر خبر کا رہنے ضروری سے ضرورت نہ ہوتا نہ ہوتا ہے پھر وہ
بدل چھڑے پکی وطن اور جہرا دے گی جنوبانہ کے بارے میں